Batean eta bestean aritu gara elikagaiak biltzen eta orain elikagai horiekin zer egin daitekeen jakiteko momentua da. Naia Zeziaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Naia, zuek erosketa nola egitea proposatzen duzu, eh?
Erosketa, bueno, lehenik eta behin beti pentsauta etxian zer daukogun eta zer erosi behar dugun edo zer behar dugun azte horretarako planifikazioa egiteko. Gero planifikazioa egin eta horren arabera behar duguna erosteko bakarrik askotan zerrenda bari baldin bagoiaz, ba edozer gauza erosteko gai gara eta gero dana zaborretara botatzen dugu, ba horren arabera zerrenda batin eta ba zerrendan dagoena bakarrik erosteko, ba hola nitxe erosketa eta sasoiko produktuak eta bertakoak eta ba legintzea bebai erosten, eh?
Naia, bertara iritsi nahi genuen, orain esan duzun situazio horretara, ez? Ze astelenean dagoa Fernandezek ere esaten zigun janaria zaborretara ez botatzeko era eraginkorrena asteko plangintza egitea zela. Orain zuk ere gauza bera esan duzu, baina
Horia.
Plangintza horrek nola funtzionatzen du? Esan nahi dut, egunero jango duguna erabaki eta ondoren jakin zerrenda egiten da, edo alderantziz, jakin interesgarrien zerrenda bat egiten da eta ondoren osatzen da menua?
Ba hori pertsona nola berakoa da, ez dakit nik adibidez, egiten duten modua da lehenengo pentsau zer jango duten, eta gero hori dana apuntau, eta horren arabera osagaien zerrenda batin edo elikagai edo erosketa zerrenda batin. Orduan lehenengo hori pentsatzen dute menua eta gero horren arabera zer erosiko duten.
Beno, gaur kontrakoa egiteko eskatuko dizugu, ze guk gaur argi duguna da gure erosketa zerrenda horretan kalabaza sartu nahi dugula. Baina zer aukeratu duzu osagarri hau? Halloween datorrelako?
Bueno, alde batetik bai, alde batetik garaia dalako eta Halloween datorrelako, eta bueno, ba, behintzat, olako jai baten, ba, behitzu, garrantzia muten jako elikagai osasungarri batei, ez? Ba, askotan ez dara pasetan hori, orduan horregaitzik interesantia da, eta aparte, ba, garaian dauelako, eta ba, oso interesantia dalako, bai, daukon propietateen aldetik, eta bai, mila modutara aldalako kozinatu.
Kalabaza asko ikusten dugu egia da urte sasoi honetan, sasoiko barazkia delako, baina batzuetan ez alda pixka aspergarria, ez gaur purea ez den beste zerbait ekarriko diguzu?
Bai, jende askondako aspergarria da, baina beti purean itzen dagoelako edo gozita, edo, orduan, gure bada ez da aspergarria. Aldain, mila modutara eske igual da, barazki bat, nik uste dut, dala, ezagutzen duten elikagai bakarra, edo, bueno, errezeta gehien onartzen dagoen elikagai horreitako bat. Orduan, aspergarria ez da, aldo zuin kalabazakin, bai platerrotzak, beroak, gaziak, gozoak. Orduan, edozin modutara aldako sinatu. Aspergarria da gure badugu, eta ez badugu horre investigatzen edo.
Beno, ba, errezetak gero, aipatuko dituzu, baina guazen informazioarekin, iruditzen?
Bai, perfecto.
Vale. Kalabaza benetan osasungarria alda?
Bai, osasungarria da, alde batetik, beti zaten dugu moduan barazkien taldean sartzen dalako, eta gainera barazkiak gure eguneko elikaduraren erdia edo gure egunean jaten dugun elikagaien erdia izan diko dielako, eta barazki badanez, osasungarria da alde horretatik. Gero, oso kaloria kopuru txikina dauko, orduan adibidez, guk konsultanta ikusten dugun kasu askotan, ez? Pisua jaisteko edo asko balizo daude bai, ur kopuru handia dauko, zuntzean bebai aberatza da, eta aparte, zuntzean aberatza izateaz gain, digestinio arazoetarako balixo da, hau da, digestinio txarrekin edo gabitzenean, edo arintzeko asko balixo da, eta horrez gain, kolore naranja daukien barazkiek ikutzen dauen ezaugarri bat dauko, A-vitaminan aberatza dela, badibidez ikusmenerako eta balixo dau.
Interesgarria dela beraz, argi geratu zaigu, baina barazki honi dagokionez, sukaldera sartzen garenean, zergatik da interesgarria kalabaza prestatzea, kalabaza kozinatzea?
Ba, kalabaza kozinatzea da interesantia izango da alde batetik, deskubritzen dozulako berakin errezeta pila bat inaldiena, eta gainera, barazki berdinetik bi elikagai ataratzen dira. Alde batetik kalabazaren mamia edo haragia izango sana, kalabaza bera, eta bezalde batetik pipak. Barruko hasiako gai, jangarriak dila, eta hori ba esnak baterako edo oso interesgarria izan alda. Eta hori, lehen esan duten moduan, modu pila baterako sinatu daiteke, eta bueno, emungo ditzuten adibide batzuk, ba, izan aldie, igual espero ez dienak, ez? Ba, adibidez, gordinik, jende askok igual ez dauko ditura jateko, baina azenarioa birrintzen dugun modu berdinean, birrindu alda kalabaza be bai, eta adibidez, ensalada batera bota. Edo dadotxotan moztu eta salteatuta jan, eta hori adibidez, ba, beste guarnizino bat moduan jan, eben ensalada botata be bai. Gero egosita izango zen ba, oikoena, ez? Ba, porru saldan, edo brokoliakin, edo azakin, edo bera bakarrik egositza, edo lekalei laguntzeko, ba, direz lenteja batzui, ba, barazkitxo batzuk bota, eta ba, bertan kalabaza zati batzuk gehitu, kreman bebai, oso oikoa dana, eta gero gozoak egiteko bai erabili alda, ba, adibidez magdalenak edo bizkotxoak itzeko oso interesgarria da.
Bai, ze hori izan egin izun, naia, azken aldian kalabaza postretan ere ikusi izan dugu, hori oikoa da?
Bai, bai, igual azken aldean be bai, gerota kontzientzia handiagoa dago azukrean gaian inguruan eta jo azkenean lehen ba edo postreak itzeko ditura handia dago ba azukrea erabiltzeko, ez? Azkenean gozogarri moduan, baina kalabazak daukun ezaugarrietako bat bai da bere zapore gozo hori. Eta horrek azkenean postreei emuten dotzi be bai zapore ba gozoa edo bueno, arintzen dago euren zaporea, ez? Edo ba agradabliagoa da kalabazakin edo bueno, zapore gozoa emuten dotzi azkenean. Orduan, erabiltzen da azukrea ordezkatzeko moduan. Orduan, jo, abeitzu, ba, azukrearen ordez, gainera, likagai kaltegarri bat izango zala, ba, kalabaza erabiltzea, ba, dibiz, barazki bat, ba, gozoak egiteko, hasiera baten igual, ba, proba berezia da rarua pentsaba da, baina oso gozoa gelditzen da.
Esan dugun bezala kalabaza sasoiko barazki bat da, baina zer gertatzen da sasoi honetatik kanpo kalabaza kontsumitzen jarraitu nahi badugu, zer egin dezakegu?
Ba, adibidez, bueno, garai baten erabiltzen zen teknika bat erabili dezakegu, baina hau apur bat zailagoa da gaur egun, ba, kontuan hartuta, ba, danok edo, bueno, danok edo gehienok ez garela baserrietan bizi eta ez daukagu laola netxian olako lekuak kalabazak eukitzeko. Ordan lehen itzen zen olako leku bat baldin badukotzu leku iune bat eukieskero ba ganbaran edo, ba, bertan itxi eta buelta ematen joan noizean behin holan gehiago mantentzeko eta horrekin urtedanean ziar mantendu alda. Edo bestela, beste trikimailu bat izango zen, moztu, azkenean orain da garaia eta jende asko ukitzen da, edo lagunak hortua daukolako, edo guk hortua daukogulako, eta azkenean pilatzen jaku kalabaza pila bat momentu berdinean, orduan moztu, kongelau, eta irauten da urtean ziar, eta gero errezeta pila bat aldien urtean ziar, ba, horre, ba, kongelatuta daukotzen, edo izoztuta daukotzen kalabaza horrekin.
Beraz, kalabaza freskoarekin edo kongelatuta izoztuta dugun horrekin, hasiko gara, errezetak ematen, gainera esan duzu, mota askotakoak ekarri dizkiguzula, hiru ditugu eskuartean, gozoarekin hasiko zara?
Bale, primera. Gozoa ekarri dut, gozoa izango zen, olo eta kalabaza asko bizkotxoa. Bizkotxoa edo magdalena, nahi dugun forma ematen dutzago masa berdina danez, orduan, horretarako beharko genitxun. 250 gramo kalabaza, 150 gramo oloa irina, edo bueno, beste irin mota bai izan da, baina guk aur oloarekin ingo dugu. Bi arrautza, 60 mililitro oliba olio, 60 mililitro esne edo edari vegetal, legami zorrotxo bat, eta lau datil. Datila be aukerazkoa da, eh? Orduan, ingo duguna da, osagai honek danak, birrindu, irabiagailuan, bueno, dana irabiatu, eta moldera bota. Gero gure badugu bai horri intxaur batzuk bota, edo txokolate pepita batzuk edo, bota aldozago, eta labara zahartu, eta laban, 50 minutu eukita, 160 grado zentigradotan, baina gure bizkotxo eukiko gauan, kalabazarekin.
Hemen, bururatzen zaken galderetako bat, kalabaza aurretik egosi beharko litzateke edo gordinik botatzen dugu?
egozia da, edo gordini baino hobeto egozita, edo laban apur bat bigunduta. Edo mikroondasean bebai, izan alda, eh? Osa, mikrobin labean sartu, bigundu apur bat, eta gero bat ez behar errezaba izateko irabiatzeko, ez lago gorkelituko da.
Bai, beraz, 250 gramo kalabaza, 150 oloa, kasuntan guk oloarekin egingo dugu, baina irinare izan ziteken, bi arrautz, 60 mililitro olio, 60 mililitro esne, legami sobretxo bat, eta datilak gozoago nahi izan ez gero. Guztia nastu, eta labera zenbat gradutan esan duzu?
160 gradutan, 50 minutu.
Ba, hor dugu, kalabazarekin egindako lehenengo gozoa. Orain, egia san, nik tituloa ikusi dudanean, harritu nau, kalabaza San Jakoboa?
Hori da, azkenan izango zan, San Jakoboa, San Jakoboaren errezeta, baina aragia erabili beharrian kalabaza erabilita. Azkenan, kalabaza de, borobia izaten dan esan, laminatan moztuta, xerratan zinzina, xerratan moztu, zartakin baten alde batetik eta bestetik plantxanin, bigundu arte, eta gero barruan gazta eta urdaiazpikoa, edo urdaiazpikoa jaten ez badugu, ba izan alda beste barazkitxoren bat, edo kipula errea edo jarri, gainean beste kalabaza zati bat, eta kiko gauen, bueno, San Jakoba, edo sanguitza, edo gitartekoa, bueno, gitartekoa, edo kalabaza tartekoa, edo izango zan da. Hori da.
Eta azkenekoa kalabaza betea labean. Labean behar bada tradizionalagoa izango litzateke, baina nola egiten dago?
Hori da, ingo gauena zan, kalabaza moztu, labean sartu, erditik moztu, labean sartu, bigundu arte, eta gero biguntzen danean, atara, bere aragia edo mamia hori atara, zatitxotan moztu, eta horrekin, eta beste barazki batzukin, hau da, kipula, piperra, kalabaza zati horreik, sartakinean apur bat, bapisto estiloko batin edo salteatu, eta gero, okela birrindua edo soja texturizatua erabilita, ba, ezagut, boloñesa saltza estiloko batekin kalabaza erabilita, eta gero ja, saltza hori egiten dugunean, kalabazara berriro gehitu, edo kalabaza azal hori bete, laman sartu gure badugu gazta gratina apurtxo batekin, eta ja, gure kalabaza bete atiko gauen inda.
Azkenan izango litzateke ere, bestere matean alberginiekin egin izan duguna, ez?
Hori da berdina, baina azkenean igual ez jako burratzen kalabazakin berdina inaldala.
Bai, egia da, gogorragoa denez, ez, askotan pentsatzen da, ba, egosi eta bigundu arte ezin dela zerrekin.
Hori da. Eta da, holan, ba, ideia ezberdinak emunteko eta txipaldaketa bat eukitzeko lan kalabazarekiko.
Ba, nahi azaziaga, gaur txipori aldatu dugu guztiz, argi geratu zaigu, kalabazari 1000 bat erabilera eman diezazkiok egula.
Hori da.
Ba, eskerrik asko, Naia. Datorren astera arte.
Agur. Bai, berdin, agur, Laia.